Diyar Azadlık Radiosi. Yerteriniz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuguni 2017-nji ýylyň 29-njy sentýabry hepdeniň anyny uni. Eferde habarlar gündeligi, gepleşmeziň esasy bölegine başlamadan oldal täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. Ukrainanın liderleri yurdun merkezi bölögünde yarak saklanýan yerde bolan partlamanın aňyrsynda sabotajyň bolanlygyny aýdýarlar. 26 sentýabrda agşam bolan partlama günün ertesi 30 mingden gowrak adamyň evakuasiýa edilmegine we regionyň howa giňişliginiň ýapylmagyna sebäp boldy. Kiýewden 270 kilometr uzaklykda ýerleşýän Kalinivka we Vinnitsa regionlarynyň golaýynda yarak saklanýan yerde bolan partlama ýangyn döretdi. 27 sentýabrda yurdun gorunmak agentligi deň gözükçülük astyna alınandygyny habar berdi. Biz öz strategik detallarymyzy sabotaj toporlarından gorumagy öwrenmeli diýip prezident Petro Poroshenko partlamanyň ideýany harby ýolbaşçylar bilen geçiren adatdan daşary maslahatynda aýtdy. Ukrainanyň harby prokuraturasy partlamanyň sabotaj hereketleriniň netijesinde döreýänligini, derin öwçüleriň anyklandygyny ma'lum etdi. Bu barada Ukrainanyň howpsuzlyk gullugynyň medpowat wekili Olena Hitlyanska habar berdi. Partlamanyň ideýany Vinnitsa regionyna baran premier-ministr Volodymyr Groysman hadisanyň arkasynda daşarky faktorlaryň bolandygyny aýtdy. Awganistanyň Kandagar vilayatynda janyndan geçen hüjümçiniň içi partlaýjy serişdeli Humve ulagyny partlatmagynyň netijesinde howpsuzlyk güýçleriniň 10 wekiliniň wepat bolandygyny 28 sentýabrda polisiýa habar berdi. Maruf etrawynda hökümetiň we polisiýanyň edara jaýlaryna edilen bu hüjümiň jogapkärçiligini Taliban topary öz üstüne aldy. Taliban Maruf etrawynyň merkezini ele salandygyny aýtdy. Talibanyň bu beýanatyny Kandagaryň polisiýasynyň medpowat wekili we welaýatyň geňeşiniň birnäçe agzasy ret etdiler. Humwe kysymly müňler Sulh Birleşen Ştatlaryň harbiýleri tarapyndan Owan goşununa berilipdi. Taliban bu gümmet pahali harbi uluğularının ençemesini sonki yıllarda ele saldı. Birleşen Ştatların Korunmak Sekretari Jim Mattis'ın ve NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg'ın 27 sentyabrda kabul eden yukarı dereceli taparının devamında gozgalançılar kabulun aeroportunu raketadan oku tuttular. Şol hücumun cevapkarçılığını Taliban ve İslam devleti topori öz üstüne aldılar. Türkmenistanyň sportsmenleri Aşgabatda geçirilen ýapyk medallarda we Söwür sungaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynda ýeňiji boldy diýip Aşgabat 2017 oýunlaryň iň soňky güni 27 sentýabrda türkmen mediýasy habar berdi. Döwlet habar agentliginiň maglumatynda Türkmenistanyň ýygyndy komandasynyň bayraklaryň umumy sany boýunça 5 teşleriniň ekresinden uzak öňe saýlanandygy bellendi. Türkmenistanyň sportsmenleriniň oýunlarda eýe bolan bayraklarynyň umumy sany 245 medaldan şol sanda 89 altyn 70 kümüş we 86 bürünç medallardan ibaret bolup, ikinji ýere jemi 97 medal gazanan Hitaýyň ýygyndy komandasy çykypdyr. 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda Aşgabatda geçirilen ýapyk binalarda we Söwür sungaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynda 21 sport görnüşi boýunça 5-teşlik 64 sany milli komandanyň we bozgunlar toporunyň jemi 4066 sportsmeniň gatnaşanlygy oýunlaryň resmi web saýtynda habar berildi. Bu oýunlary geçirmek hukugyna 2010-njy ýylda ýa-da bolan Türkmenistanyň jemi 11 milliard amerikan dollaryna barabar çykdyjy edenligini käbir çeşmeler habar berýär. Orsetli opozisiýa lideri Aleksey Navalny 7 oktýabrda Sankt-Peterburg şäherinde öz tarapdarlary bilen duşuk geçirmek barada eden birnäçe ýüzlenmesiniň häkimetler tarapyndan ret edilenligini aýdýar. Prezidentlige dalaşýar Navalny 27 sentýabrda öz web saýtynda çap eden maglumatynda şäheriň ýolbaşçylarynyň özüne duşuk geçirmek üçin köpçülükleýin üýüşmelenlere oňaýsyz çetki ýerleri teklip edenligini aýtdy. Sankt-Peterburgyň kanun we düzgün boýunça resmi wekili Andrey Krasnov Navalnynyň tarapdarlaryny provokatorlar diýip atlandyrdy we olaryň şäheriň merkezinde duşuşmagyna zerurlygyň ýokluguny Moskwada ýerleşýän Eho Moskwy radiostansiýasyna aýtdy. Navalny Sankt-Peterburgyň Marsowa poli meýdançasynda duşuk geçirmek üçin ýene bir gezek ýüzlenjegini ma'lum etdi. Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Jim Mattis we NATO'nun baş sekretary Jens Stoltenberg kabul eden saparynyň dowamında Awganistana ýardymyň dowam etdirilmegini wada berdiler. 27 sentýabrda Awganistanyň prezidenti Ashraf Ghani bilen bilelikde geçirilen medpowat konferensiýasynda Mattis we Stoltenberg Awganistanyň gaýdyp terrorçylar üçin jennete öwrülmejegini aýtdylar. Stoltenberg NATO'nun Awganistanyň howpsuzlyk güýçleriniň 2020-nji ýyla çenli maliýeleşdirilmegini kepil geçdi. Ol NATO'nun Awganistanyň gorunmak we howpsuzlyk güýçlerine her ýylda 1 milliard amerikan dollary möhüründe kömegi berjekdigini aýtdy.